Diemžēl atkal un kārtējo reizi garām un turpinās manā skatījumā tieši tie paši lēmumi, kas iesākās jau pirms gada ar enerģetikas likuma grozījumiem un tādu normu iekļaušanu, kas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības gāzes direktīvas prasības un garu. Un arī šodien ministru kabinetā apstiprinātie vai zināšanai pieņemtie dokumenti, diemžēl manā skatījumā neatbilst Eiropas Savienības gāzes direktīvas būtībai un tajā iekļautajām normām arī tai skaitā. Un tieši tādēļ es neesmu īpaši priecīgs par to lēmumu, kāds šodien tika pieņemts. Es domāju, ka tur varēja novērst vienu lielu daļu pārpratumu, vienkārši izņemot no protokola lēmuma formulējumu par tirgus atvēršanu 2017. gada 3. aprīlī, jo šāds formulējums gluži vienkārši sasien valdībai rokas rīkoties ātrāk, ko darīt ātrāk.